Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Продължаваме в ефира на Радио К2 с заключителни обращения на кандидати за народни представители в 43-тото Народно събрание по избрани от тях теми и политики, важни за България. Имам връзка с Драгомир Стефанов, председател на Гергьовден, втори в листата за 23-ти многомандатен избирателен район София град, коалиция от партии България без цензура. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Отиваме към края на една доста активна от страна на политиците и като че ли пасивна от страна на избирателите предизборна кампания за предсрочни парламентарни избори 2014. И веднага двата ми въпроса. Получи ли се очакваният голям дебат за състоянието на обществото и държавата за изхода от икономическата и политическата криза? Успяха ли партиите и коалициите, политиците да откроят впечатляващи проактивни послания към ясни избирателни групи? И защо усещането е, че някак избирателите са индиферентни, неактивни, сякаш отчаяни от ситуацията? Вашия извод?
Ами, всъщност избирателите наистина са отчаяни и всеки, който живее в страната и обикаля в нейните различни краища, не само в София, осъзнава, че ситуацията в страната е много тежка и икономическата, и политическата. Хората се наслушаха през годините на прехода на много обещания, на много нови формули за излизане от ситуацията, в която се намираме, но за съжаление те не бяха доведени до никъде. А ситуацията всъщност се влошава с всяка изминала година и затова хората стават все по-пасивни, по-обезверени. Не искат да участват в този диалог. Но трябва да признаем, че и представителите на така наречените набедени за големи формации, тези с най-голям електорален дял, умишлено избягват от всякакви преки диалози по своите програми, защита на своите тези, защото така е по-добре. Така им е всъщност... Това им позволява да продължават да доминират в българската политика и да запазят всъщност статуквото, което...
А вие и вашата активност, как я оценявате?
Ами ние направихме всичко възможно и в оставащите дни до края на изборната кампания ще се опитаме да направим всичко възможно, да станем по-близко до хората. Нашата кампания беше подобна и по време на предишните избори, които бяха за Европейски парламент. Нямаме възможност да правим големи събития, но в крайна сметка срещата с хората и с избирателите, особено в по-малки населени места, е много важно, защото всъщност там добива човек реална представа за ситуацията в страната.
Да. Големи надежди на тези избори се възлагат, защото трябва да дадат отговор, ще се реши ли политическата и съпътстващата икономическа криза. Смятате ли, че хората ще се мобилизират да изпълнят ролята си на суверен спрямо политическите партии, да упражнят правото си на глас така, че ситуацията наистина да се промени? Или иначе казано накратко, каква ще бъде изборната активност?
Изборната активност ли? Ами най-вероятно ще бъде в рамките на това, което предварително посочват социолозите и винаги е имало на нашите избори. Ние очакваме малко по-висока активност на тези избори с оглед на това, че ще има все пак и преференциално гласуване, нещо, което за пръв път се въвежда. И това кара доста повече участници в изборите и в избирателните листи да агитират активно свои съмишленици и съграждани да участват в изборите. Битува едно такова твърдение, че избирателната активност е ниска в страната, защото тя се движи на такива избори обикновено между 50 и 55%, но реално всъщност в страната знаете, че има много няколко стотин хиляди души в избирателните списъци, които реално не живеят в България. И те реално няма как да гласуват, изключая тези, които са в секциите в Турция, но разкритите 130 секции в Турция. Така че избирателната активност реално от присъстващите хора в страната е по-висока, отколкото се дава като заключение на края на деня на изборите. Не мисля, че ще има някаква драматична промяна на тези избори. Очакваната активност е между около 3 милиона, 4-3 милиона и 500 хиляди души и според мен това ще се изпълни.
Да. Много се говори и в тази предизборна кампания, маса репортажи, интервюта в медиите за честността на изборите, за демократични, честни, прозрачни избори и съмненията, че отново ще има купен вот, Твърди се, че 10 милиона вече са хвърлени за това, че 200 хиляди гласа вече са изтъргувани. Твърди се, че подозренията за фантоми в избирателните списъци варират между 200 хиляди до 900 хиляди. Публичен дебат и немалко напрежение около откриването на 132 изборни секции в Турция. Изобщо тези данни как се отразяват на честността на изборите и има ли опасност изборите наистина да бъдат, да не бъдат честни и да не бъдат признати от някои от политическите сили?
Ами, те никога не са били честни последните години. Нали, трябва да не си кривим душата. Винаги е имало манипулации. Като се започна от Централната избирателна комисия и се стига до най-низкото ниво секционните избирателни комисии. Ето директен пример ви давам. Ние не успяхме да получим наш представител в Централната избирателна комисия, въпреки законовото изискване, след като имаме представители в Европейския парламент, президентът е прецени да не разширява състава на комисията. Вследствие на което вече няколко пъти забелязваме, че граждански сдружения, които имат така близки отношения с нашата коалиция, не бяха регистрирани, не бяха допуснати за наблюдатели в тези избори, за разлика от други, които са близки до другите политически сили.
Да.
Последния пример е от вчера, значи на нас не беше отказано от гражданско сдружение България без цензура, беше отвърнат, един път беше отказано регистрацията му, след което ние обжалахме в съда, административния съд върна това решение на ЦИК и вчера ЦИК потвърди отново решението си с гласовете на ГЕРБ, БСП и АТАК.
Да, да.
И мисля, че и на ДПС всъщност. Така че ето ви първата манипулация. Нали? Там се спират определен брой наблюдатели съвсем грубо и в нарушение на закона. След това 130 секции в Турция, където се твърди, че живеят доста наши български сънародници. Колко от тях могат да четат и да говорят на български е друг въпрос. Например, в едно Чикаго, където живеят около 250 хиляди българи, които се идентифицират с българското си гражданство, там има 4 секции. Според вас това справедливо ли е? Това е причината ние днес да затваряме трите граници с Турция, сухопътни, нали, които са на Капитан Андреево, Малко Търново и Лесово. И блокадата в момента е там. Вие преди малко коментирахте
да.
Този въпрос.
Преждеговорите. Така. И затова искам веднага пък да ви попитам. Според вас нормално ли е, здравословно ли е, политически издържано ли е активни масови акции, протестни, по време на предизборна кампания? Визирам и границата, която днес е окупирана на Капитан Андреево, и вие казвате и на другите два пропускателни пункта. Тук в столицата пред ДКЕВР. Това нормално ли е според вас? И защо отидахте към такива крайни мерки?
Значи, че не е нормално, не е нормално. Но кое в страната не е нормално?
Да, прав сте.
Кое е нормално? Разбирам, че е нормално, хората просто нямат друг избор. Те стигат до такива крайни действия, защото просто са принудени до това. Обществото умишлено последните години е държано в умишлено е докарано до бедност и това преди малко, когато темата повдигнахте, за която аз не се спрях за купуването на гласове. Кой български граждан е склонен да продава гласа си? Онзи, който е беден, който няма друг избор, който няма възможност да издържа семейството си, той прибягва до това нещо. Той не го прави умишлено и така самоцелно. Правят го хората, които са в такава ситуация, в неизбежност да се издържат семействата. И това съвсем обмишлено хората са докарани до такава ситуация. А колкото за блокадата, дали ще достигне някаква цел и мислили, че е нормално, ние просто не намерихме друг шанс. Значи ние 16 дена алармираме правителството и предупредихме, разбира се, и гражданството, че ще предприемем този акт, защото разбираме, че създаваме неудобство за определени хора, които пътуват пред границата, но в крайна сметка не се направиха никакви стъпки в тази посока. Ние сме наясно, че голяма част от хората ще си гласуват в Турция, но ето и другия пример. Изборите бяха направени точно по време на Байрама. Значи, според вас това стъпление на усадъцата ли? За нас това е много съмнително. И ние искаме с този акт да алармираме обществото, че нещо трябва да се прави. Някакви стъпки трябва да се предприемат.
Ще ви провокирам с днешното изявление на лидера на ДПС Лютви Местан. Казва той, не уличавайте движението за права и свободи заради собствената си непригодност. Доста сериозно хвърля на ръкавица към българските политици.
Ами да, може би сме непригодни да така да се говорят българските политици, че да елиминират това антиконституционно движение в България, което е една етническа партия и толкова години не си подават ръка, се налага винаги ДПС да бъде балансьор. Ние затова обявихме един фронт срещу прияждането с власт на движението за права и свободи, защото там наблюдаваме едни много порочни практики през последните години. и анти-ДПС настроенията в страната са много високи. Днес слушах преди малко по една от електронните медии изказването на едни там така редовни коментатори, нали, как това всъщност наше действие на границата втвърдявало електората на ДПС.
Да, да има такива подозрения.
Дайте да не правим нищо тогава, за да не е твърден електората на ДПС. ДПС електората винаги е бил твърден и няма никакво разтвърдяване, защото там хората да си работят целогодишно. Там е една етническа група, в които се насажда за едни твърдения, че българите ще направят нещо с тях. Там се говори непрекъснато за възприемането на български, на турски език за втори официален език в България. Прокламират се новините на турски език, прокламира се правото на обучение в джамиите и така нататък, проповядването на исляма. Тези явления са много притеснителни. Вие вижте какво се случва в една съседна на една държава като Турция. В Турция вече се е разрешено ходенето с бурки, забранено е пиенето на бира и леко алкохолни вещества по улиците, забранено е да се целуват младите хора. Вие мислите, че това е нормално? Това са неща, които настъпват към нас. След няколко години тези въпроси ще бъдат поставени от другата страна граница, в нашата територия.
Господин Стефанов, много висока доза популизъм ни бе предложена за тези избори под натиска, очевидно, на народното недоволство и невъзможността политическата класа да отстоява принципни дългосрочни модели и решения, съобразени с обективната действителност. Как една от коалициите, която най-сериозно се обвинява в популизъм, е вашата. Как сега, вас като ви изберат на 5 октомври, политиците, ще се справите със собствения си популизъм? Как ще стъпите здраво на реалните обстоятелства, без да излъжете избирателите?
Значи, първо искам да започна от там, че думата популизъм беше умишлено превърната в лоша дума, както и думата, нали, коалиция. Това са съвсем умишлени течения. Думата популизъм има корен. Това са неща, които устройват народа, т.е. благоденствието на нацията, и всеки един националист или патриот би трябвало да е до някаква степен и популист, нали? Да поставя интересите на обществото и на народа над собствените си.
Да.
Сега, в смисъл, в който вие питате, нали, за част от посланията, които са популистски, значи нашите послания бяха направени така, че да може хората да бъдат провокирани, за да прочитат програмата. Ако визирате идеята за 1 милион работни места, която...
малко смешничко звучи, да, наистина, сега не ми се сърдете.
Значи, вижте, дали звучи смешно е друг въпрос. Въпросът е, че това е ангажимент, който се поема за 8 календарни години. Тоест, това се близо по 150 хиляди работни места на година, даже 125.
Е, добре, да, вчера слушам данните, ние сме паднали под 400 хиляди безработни. Защо ще откриваме 1 милион работни места, като нямаме толкова безработни?
2 милиона българи, които живеят зад граница, защо според вас са напуснали държавата?
Така да, ама няма да ги върнете с откриването на работни места само.
А с какво ще ги върнем?
С една глобална политика. Глобална политика.
Да, глобална политика. Затова в челото на нашата програма е приемането на национална икономическа доктрина на Република България. Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която не знае на къде отива. Ние нямаме дългосрочен хоризонт. Нямаме разписани кои са основните приоритети, кои области на икономиката са приоритетни. Нямаме яснота как се развива реформата в образованието, в здравеопазването, в тежките сектори, които реформи изискват години, много години. Затова и никой от правителството, което дойде на власт, не се занимава с тези сектори, защото знае, че резултатите от тези реформи няма да дойдат в рамките на неговия мандат. А всеки тук бива избиран само за да дойде на следващия мандат. Затова ние провокираме дебат на тема национална доктрина на Република България, и по-точно на икономическа доктрина, която после да прерасне в национална доктрина, да се поставят основните национални приоритети, да се знае как ще се развива страната през следващите 20, защо не и 30 години. Защото в крайна сметка основното, което липсва, е стабилност. И на бизнеса, и на икономиката, а работните места ги разкриват бизнеса, а не държавата. Но държавата трябва да създаде нужните предпоставки.
Трите най-важни послания, които отправяте в последните дни от България без цензура, коалицията.
Трите най-важни послания са: първо, активно участие на изборите, и ние поемаме ангажимент да работим активно за промяна в изборното законодателство в посока на въвеждане на задължителното гласуване, въвеждане на образователен ценз за гласуване, т.е. хората с минимум основно образование да могат да гласуват, и да има по-висока активност чрез задължителното гласуване.
Втората?
Втората, което е изработването на икономическа доктрина и извеждането на пет основни отрасъла, които да са приоритетни за страната, именно земеделие, енергетика, туризъм,
да,
лека промишленост и високи технологии.
Да, и
това са според мен отраслите, в които, да, България има най-добри предпоставки, може да се концентрира и може да постигне високи резултати в кратко бъдеще.
Така, и третата?
И третото е откриването на работни места.
Да.
Това е което липсва. Значи най-много хората ги мъчи безработицата и ниските доходи. А доходите са ниски, защото като всеки друг пазар и пазара на труда всъщност има търсене и предлагане. Когато предлагането, да, е много по-голямо от търсенето на работници, цените падат. На работните заплати са ниски, точно поради тази причина. И затова ви казвам, ако има повече открити работни места и това е, както вие казвате, безработни са по-малко, ако приемем от тази цифра, за която говорим ние, в един момент ще има търсене, по-високо търсене на работници, няма да има достатъчно такива и работните заплати ще започнат да скачат. То, между другото, това е ясно в няколко сектора. Вижте какво става в IT сектора в България.
Да.
Заплатите са по 10-12 пъти над минималната работна заплата и няма специалисти.
Точно в една минута искам да ми кажете вашата формула за съставяне на правителство в 43-я български парламент. Предлагат се в публичното пространство от програмен кабинет, подкрепен със широко съгласие, който да извърши наложителните реформи през различни коалиционни възможности до еднопартийна власт на малцинството. Вие коя формула подкрепяте?
Изхождайки от там, че държавата има крещяща, въпиваща нужда от стабилно управление, мислим, че най-подходящия вариант би било да има широко партийно правителство с стабилно мнозинство, защото правителство на малцинството би означавало скорошни избори веднага след нова година и след тежките сметки за ток, които ще пристигнат на българските граждани. Единственото условие, което са поставили категорично, е за неучастие на Движението за права и свободи в следващото управление на страната, и ние ще положим всички усилия в тази посока. Мислим, че е време вече лидерите на основните политически сили да преглътнат собственото си его, което е достигнало невероятни висоти, и да си подадат ръка в името на това да има няколко години спокойствие в политическо спокойствие в страната, което да върне до някъде доверието и на българския бизнес, и на българския инвеститор, а и на българските граждани, които всеки ден напускат през терминал Д в неизвестна до нас посока.
Една минута, за да ни кажете защо хората трябва да гласуват на тези предсрочни избори, защо трябва да изберат вашата бюлетина на България без цензура?
Значи, първо да кажа, че ние сме с номер 13 в интегралната бюлетина и хората трябва да гласуват, защото това е единственият начин да покажат на политиците колко ги харесват или колко не ги харесват. В нашата страна, според мен, основната хора, част от хора не харесват ситуацията в страната и затова мисля, че е съвсем логично да гласуват за политически формации, които са нови на политическия хоризонт, които не са участвали до сега в този престъпен преход. Ние сме всъщност единствената такава формация, която ще следи със сигурност от българския парламент, и затова гласа на хората, които гласуват с номер 13 за коалиция от партии България, е направо. Освен това, гласувайки за нас, още веднъж ще повторя, гласуват за премахване на влиянието на ДПС от българската икономика, от българския политически и обществен живот, за повече спокойствие, надявам се.
Благодаря ви. Успех на 5 октомври и хубав ден. Драгомир Стефанов, председател на Гергьовден, втори в листата на 23-ти многомандатен избирателен район София-град, коалиция от партии България без цензура. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.